Basanguna Beto, Django Mama Koko.
Ba mama batata bifulu ben me kubama kokila yambote bansangulu tanfunu na nyu sur le TPS ben bubuyai mvumbi ya cardinal Frederic Echou ya kumaka bubuyai na banza Kinshasa mvumbi yai ba mtuma lambidika yao na cathédrale Notre Dame ya Congo na katia tsangoyai bidiyo na pesa beno nyu so mutindu ya kusaka lutila ba tukana kwenda kukunda mvumbi ya cardinal Echou. Na batangu na beto kaka batika tubila na mambu kena kuluta kuna na Kasai Oriental chika nzila yai ya Mbujimayi mwene ditu ya kele ya kuzengana nzila mekuza salati mtawla bima ya kuza buwelama na zandu ya mbanza kimfumu ya kizunga ya Kasai Oriental. Pena kumanisa na Bakongo kimbevu ya malaria yake na kubuelama na mazunga ya mavimpi meba kama na kizunga ina msangu yae kuzaka pesama na bambuta ya ikitalaka mambo ya mavimpi na kizunga ina bambikuza tubati ya kele tadulu ya imbi ya bamustikere peba na kankaka bakuzaka kubike sama na kunuanisa kimbevu yae mekuza salati ya kuzala na kana kubakama na ndambo ina. Kokila ya mbote na beno mekuza baka beto nanzila matobe zutuba na kufi ya bantangu na beto mzutu ya kardinal Frederic Echou ya kusaka kuma bubu yai na mbanza Kinshasa ba mitoma lambidika yao na katedral Notre Dame ya Kinshasa bana ya Congo mingi ba yai ya mbanza Kinshasa ya vwanda banko bantuadisi ba yai ya mambu ya nzambi pe ba tuankaka ba kena kutoma kwenda kunda nzutu ya yai vwandaka kardinal Frederic Echou mingi ba kena kutoma landakana kukunda yao kansi nanganda vyo bantu mingi kwenda kayamba nzutu tu ya Frederic Echou Njabi Bamu Ngwabi mutindu kuzaka zabisa bitu yao Nazer Nkoko Mambo.
Bubu na nkokila diaka bantu fwanda ke kwenda na katedral Notre Dame du Congo samu na kukunda kardinal. Ya fwana kuzabisa nde, nitu wa kardinal Echou kumaka na Kinshasa bubu na suka na nganda avyo anjili. Bantu mingi kwenda kinga kukuma avyo ina fwanda na tayandi. Betu lenda tanga banganganzambi ya paparwasa ya Kinshasa, nitwadisa senko Monseigneur Laurent Mosengo, bwela diaka bantuma mabundu ankaka. Bambuta politiki bakaka mpesika na mukembo ina. Nanganda avyo anjili bamamelo tiba ndimi ya dibundu wa katoliki bwela diaka bampangi nandi vwanda tiki ya dimingi. Nandamo ankaka na boulevard Lumumba mafunda bantu kuisa kinga kuvutuka nitu ya ina vwanda ka kardinal Echou. Yafwana kuzabisa ndekortei salaka bantangu zole kubana nanganda avyo anjili tina katedral Notre Dame du Congo. Benfona simba ndenitu wa kardinal tabikala na katedral ti na kilumba lumingu na suka. Na nima bata nata yao na nganda bantaka martir na ntolati, baku isa zika yandi na katedral Notre Dame du Congo na Kintete.
Na ndambo ya disimo ya nzadi mingi na Congo Brazzaville, na mbanza ina kifumo baku zaka sadisa peba misa, samu na kutoma banza moyo ya kardinal Frederic Echou mingi mbuta. To Monseigneur Anatole Milandu ya ikuzaka pesa mtuna lutumu ina na ba injo nzambi meba kama na Brazzaville baku za sambila misa ina. Andi kile na intu ya ba nganga nzambi buwela dia kaba mamelo ya imekuiza awa na mbanza Kinshasa, samu na kukuiza bakama na mfuilu ya kardinal Frederic Echou. Na Mbujimayi mutindu tuba na kufi ya kele mutina nzila ya kukatuka na Mbujimayi na kwenye na mwene ditu ya kele ya kuzengana kubanda na kilumbu ya mazono ba matoma na mekuiza telema ya kena ukota ya kavena bima ya ibatuke kuzaka sadila peke kuzaka skudia ya mekuza salati ntalu ya bima mekuza buwelama mutindu ya kena kuzabana na tangu ya Chris Mukand Kaski Kongo yange Jedone Masunda.
Kukuma na kisika ina kia di mingi na kata nzila, dibule ya nene ya ba metra makumi zole. Banda na manima midi, bantu mabilu tatu ya beni ya kompani Tansuansi ya inti ya Itali, inafwete kusala nzila national numero 1, kena kukitisa bisadulu. Mabanga ya poligone ya miba kena kubongisa mana niveleuse, na meso ya nkangu ya chitenge. Na pova ya direktor ya office de route, bisalu kena kusalama na kimalumalu, samu na kubongisa ndambo ya kifulu, samu tibantu mabilu ya imeka angama banda bilumbu mingi luta. Benefwete zabati, kubeba ya nzila hii na mesala tibima kuma na ntalu mingi na Mbujimayi. Kifuwa nusu ya dikopo mosi ya masangu vandaka te kama na bafran kongole bankama tanu mekuma na bakama tambwadia banda bilumbu zole. katuka na bwala Mbujimayi, Dieudonné Masunda samna Radio Kapi.
Bete bikala kaka na Mbujimayi tika bakweza kakanga kisadi mosi ya miba yandi andikweza kabaka mutenda na matadi ya ntalo bakibokilaka diama andikweza katula yao na mzutu na yandi mingi na iti ya makulu na yandi samna wakweza bima kasa bakweza kakanga ndi pe bakweza katoma sambisa ndi na ntwala wakweza katwandi na kisalu mutindu suni kaka yao Billy Ivan Lutumba kasi kikongo yangediaka Dieudonné Masunda.
Mabanga ntalu kama mosi na makumi tatu na sambanu ya badiama kangamaka na nzila ya scanner ya sekurite ya miba. Miba metu batikisadi nandi zingaka yao na kati ya kapoti ina kangamaka na papi carbon peyandi kotisaka yao na manima ya nzutu nandi. Kulandama na bapova ya Agence Angolaise de Presse, mabanga yae kena ntalu ya milioni mosi ya badolari ya Amerika. Kasi miba metu bati ya kena ntalu ya badolari mafunda tanu. Mpe mibame tu bati muibi ya ike kumbaka na kati ya kifulu ina bakibu kilaka unité de traitement. Kasi ya ndike salaka na sécurité ve. Kaka na bapova ya Agence Angolaise de Presse, mibaba kaka mabanga yae nyoso ya talu yibamaka. Pe ya nimevutusa yao na kifulu ina mefuana. Na tangu yae, mibake na kusosa kufiungu nina diambu yae. Samu tibisadi nandi nyoso yae vuangaka maboko na bao na kati ya diambu yae katusama na kisalu. Katuka na Mbanza Mbujimayi, Dieudonné Masunda samu na Radio Kapi.
Betufutuka na Mbanza Kinshasa samu na kuna kukutila mwelo yae. Injwa kinjonzi ya kizunga ya Mbanza yae. Tika kuzaka landakala bisalu yae kuza tala mutuna kuza kutaba fumu mtoto mingi. Bakumekana kuza manisa bisalu ya kutoma landela banani bafumu mtoto ba kuza kutisa na kinjonzi ya kizunga mingi na kilumbu ya sabala. Lenda kuza salema mutindo ya kuza kutisa bafumu mtoto mutindo kezabisa yao Romain Kibala Mbangi Vonda Kavana.
Makumi tatu na mosi sika ya makumi iya na iya ya bantumwa ya kizunga kuvanda na inzo nzambi Notre Dame de Fatima wapi keluta kinzonzi ya kizunga ya Kinshasa. Botu bilaba point iya. Presence ya bantumwa, communication ya biro, examen et adoption ya règlement d'ordre intérieur na mambu ya nkaka. Nanima ya examen ya règlement d'ordre intérieur ba utatinda yao na cour constitutionnelle. Yi natapesa ndinga ya nsuka na bilumbu kumi na tanu. Kinzonzi ya kizunga talanda na kusa sala kisalu kulandana na bansiku ya bome pona. Kana sei kupesa nzinga nandi kizunga talanda nzinga ya CEI. Kupona mayaba mfumu toto fwete vanda na kilumbu ya sambanu. Bau ke iya. Bau tabakama na makumi iya na iya ya bantumwa. Bonyoso takuma makumi iya na nana. Retar sana kupona mayaba mfumu toto ke kikuma ya mambu mingi. Bonso manaka ya CEI. Befeza bati kupona maya inzo ya ntsuka ya kisalu tasalama na lumingu na kutu by a CEI.
Cour d'appel ya ndambu ya Goma ya mitoma ndima mutindina mamamu wa mikanda kuzaka kotisa bafumu ntoto ndezi pole pe buchichi bigirwa bayai kuzaka tubatiba zonaka vengumona bau na mbisalu ya kukuza tala mutindiba linauza kota na kifumu ntoto na ndambu yina bamikuza tubati save wanda kuza kubika diaka kupona ma kukuza tala banani bafumu ntoto bakuza kotisa na kinzonzi ya kizunga yai ya Nord Kivu mingi tilminadu yai kusaka toma landira jambu ina ya kusaka manga mkanda ya mfumu ntoto ya nkaka yai kusaka kotisa ya yandi mkanda mambu ya kusambisa kutino mingi Fernando Coutinho lenda kuza baka malumal baka NTTV mutindi na mutindi kuzaka lomba kimfuka bampovi na yandi bakuza toma bikidilandi na mwa ntangu samu tini minadu yai kena kusambisa yao ya mikuza tubati ya fuana tiba toma manisa diambu yai kuzaka lomba ba kimfuka bampovi ya Fernando Coutinho yai kuzaka tubati tini minadu ya basoda lenda kuza sambisa yandi vepe na manima ndeba kuza landila diambu yaye kuza tala kana bale na kuza bikini landi na muantangu. Kizunga ya bakongo mingi na mazunga na yao ya mavipi kimbevu ya malaria kena kutoma bakama na ndambu ina sangu yae kuza katoma zabana na lukutakanu ya bambuta ketala kama mambo ya mavipi na kizunga yae ya bakongo yae bakuza kasala na kutala yina nyoso banguza sala na ndambu ina samu na mbuta mayamba masevo yae kele mbuta katoma katala mambu na ndambu ina anmetoma tubati diambu kana kutoma na tampasi ni kuza bakama na kimbevu yae na ndambu ina ya kele kutoma sadila na mutindu ya mbote veba mustike peba manaka yae bakuza kubika sama kuna wazi kimbevu ina mkango kena kusitisa ya uve so nikina kabeto Guy Roger Nyampala kansi kikongo yange Tony Tumba Mamba.
na kutuba mbuta mayema masevo kisa de nzo kisa luke landila kabimbevo na inspection provinciale de la santé na kizunga ba Congo na mvula mafunda zole na sambanu ba metanga bantu kuluta mafunda kama sambanu ba ina vwanda tiki mbevo malaria na bizunga mavimpi anzutu makumi tatu na mosi na kizunga ba Congo bantu kuluta difunda mosi kati ya bantu na baka alufa mbuta ina zebise kende tibu buntalo bambevo me bikala kaka mpila mosi mbuta mayema masevo kese zebise dekande kimbevo ina ke manisa vese mune bikuma mingi ya ntete mutindu bantu ke sedi la veba mustikeri na ke vwandati bilongo na mutindu mefwanakana na kutuba nandi bantu wankara ke sedi la mustikeri na samu na kuloba mbisi bankara diaka ke bumbaka yao na bainzo na bao mbuta mosi ya bisalo mavimpi anzutu na kizunga zebise kende ya ke mbote na kupesa bantu malongi samu baza ba mutindu ya kusadi la ba mustikeri na ndamu wankara yandi tubakande yake mbote ndi basonga bantu mutindo kuzinga na bunkete samu na kupekisa ndi bangungi kubwelama. Yafwano kuzebise ti, mbanza matadi kele kizunga mavimpi anzutu ina keti bambevo mingi na kati ya kizunga ba Kongo. Na kati ya mbanza ina bametanga bantu kuluta mafunda makumi tano na tano baina keti kimbevo malaria.
Lupitadu ya nene ya mbanza bunya kuna na Ituri ya mekuza baka mutuna bisadulu ya kukuiza bukila ba mama pe kukuza butsila ba mama ya kele mutuna bisadulu ya kupasunila bantu pe ya ya kubutsila ba mama bisadulu ina kele na ntalu ya badolara iti Amerika mafunda makumi iya natanu losadusi ya imekatuka na OMS samu na bambuta ya OMS ya mekuza tubati ya kele losadusi ya mekuza pesa samu na kukuza kitsa ntalu ya ba mama pe bana ya kukuza kufwa na tangu ba mama kikuzaka buta kansi bantu yake kuzaka sadila bisadulu ina na ndambu ina bametuma tubati yafwa na bakuza pesa baudiaka balu sadusu yankaka mutindu mama Jean Vetaga tomaka zabisa yao na ntwala ya aske zibia tayoro.
Et ce qui nous manque, c'est les médicaments.
Bima ya kekondo beto ikele bilongo. Kasi, ya ke mpe mfunu tiba infirme na beto kufanda na milele ya bunkete, bula diaka lifute ya mbote. Samu kananzala kele, beto lunga kusala ve. Beto kezula mpe, bamatela, na babulankete samu na bambefu na beto. Samu, bambefu ya nkaka, bake pasula kabau, operasyon, ya ke lomba bunkete mingi. Matondo mingi samu na yina nyoso ya omes mesala, beto kebansa ti, ya utavira beto vene bilumu kekwisa.
Yafuwa na kuzabati OMS Ituri yao ya metuma kana kukuza pesa mutuna ba matabisi na bisadi ya ike salaka na kati ya lupitadu ina kana ba mikuza sala bisadu na bau na mutindu ya mbote bete bikana na kizunga ina oriental kasa utu kitana mbanza kifumu na kisangani itika kumanga kisalu ya bisadi ya rejidezo ba mikuza toma telimisa mwana mwantangu mingi kimvuka mosi ya bambuta ya rejidezo katuka kana mbanza kinsasa kumaka na mbanza ina kifumu ya kizunga oriental pe baki na kutoma sosa kuzabaka mvutu na jambu ina zabisaka beto Jose de Charte Menga kasi Tony Tumba Mamba kepesa beto nyoso bakusaka wizana na Kikongo.
Yafo na kuzebise ti, di monikisi ya bisadi ya reji dezo mendi makusala banguizeni ti bambuta ya reji dezo ina katuka na Kinshasa na nima lukutakano bantangu iya. Administrator, direktor tekniki na vwandar monikisi antodisi ya reji dezo lomba kande, ba pesa yandi mwa bilumbu samu na kuzaba mambu ina bisadi ke lomba. Ba sindika ndi makakusala kisalu samu na mwa bantangu kubana mbasi. Na yao, masa tabanda kubasika na bapompi kubana ntangu wa sambano wa suka ti ntangu wa kuminamosi. Kana sinandamu wankaka, bimonikisi ya bisadi zebise kande, baindu wa kisalu tabikala ya kukangati na ntangu masolo na bau tamanisa. Na bandamu nyoso zole baza bise kande, masolo talandakana mbasi. Yafuana kubambula beno miyoyende, bisadi ya reji dezo ke lomba nifuta na bau bangona makumi tatu na ntambua disika mwostiba matabisi na bau.
Na iti ya bantenza betike na tango musi kaka yalu yalu ya iti ya Zimbabwe ya iki na kutoma sikimisa nkafikisi to diktater ya iti ya Ethiopi ya iba kusaka zengela nkanu na kubaka mave mingi na bayimbi andi kusaka sala na kubana na mvula difunda mosi nkama hivu wa makumi ntambodi na ntambodi na mvula difunda mosi nkama hivu wa makumi ntambodi na nana kifulu to ntungi bantu mingi kusaka kufua mingi kusaka zimbana nandambu ina na tango ya iki kusaka sala bet kusa manisa bantambo tukuzwa kubikila beno na kukila bubu ya ikansi ba yiku saka baka beto na nzila betu tubilaka bantango mingi luta mfunu ya ya kukuma ya mvumbi ya kardinal Frederic Etchou awa na mbanza kinsasa pebe milambilika yao na katedral Notre Dame ya Lingwala tika baki na kukwenda kunda yao pe na ndambu ya kizunga ya Kasai Oriental ya kele nzila ya mbusi mai pe mweneditu kele ya kuzengana mpasi mekuza kota bantalo abima mekuza buelama pe na bakungu malaria kena kubikila bakama na kizunga ina samu nkango na ndambu ina yake na kuzona ve kulandila mamu ino suba kuzaka kubika samu na kukuza tanina kimbevu ya mingi ba muskatela ba kuzaka pesa bao ya mekumaka makondi ya kulobila bambizi tala ndambu wa sambitu kubikila beno na kukila bubu ya hii ya mbika mbito zona beno manaka mbote na Radio Okapi ben mbika na mbote Okapi.